jaunas koalīcijas veidošana aicina izvirzīt konkrētu virsmērķi. Līdz 2030. Gadam Latvijai sasniegt Eiropas Savienības vidējo labklājības rādītāju, īpašu uzmanību pievēršot izglītībai un zinātnei, investīciju piesaistēji, mūsu valsts reģionālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai. Cilvēkiem Rīgā un Latgalē ir jājūtās vienlīdz labi. Tāpat uzmanība ir pievēršama veselības aprūpei, valsts ārējai un iekšējai drošībai un Latvijas ekonomiskai konkurētspējai. Sarunās ar partiju pārstāvjiem aicināšu politiskos spēkus sniegt savu redzējumu šo mērķu sasniegšanai. Nākamā valdība var un tai vajag ielikt pamatus šī mērķa sasniegšanai.